No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä kuulin tässä viime viikolla erään kertomuksen, myös tuntuu, että mun pitää se kertoa, kun tässä tuli tuossa Helena toisen ajatuksen, että pitää rukoilla tiettyjen ihmisten puolesta, että heidän silmänsä aukeaa. Ja se tuli tuossa sitten tämän Merjankin puheessa sitten, että vihollinen pääsi sokaseen, mutta sitten silmät aukeni. Ja sitten oli sellainen kertomus, kun Viro oli vielä silloin Neuvostoliittoa ja oli kommunistivallan alla. Ja sitten pieni poika kertoi sitten opettajalle koulussa, että meillä kissa teki pentuja ja 7 pentuja ja ne kaikki on kommunistipuolueen jäseniä. Ja se oli opettajan mielestä niin hyvä juttu, että se sitten kun seuraavalla viikolla tuli sitten tarkastaja sinne kouluun, niin sanoi, että kerro sille tarkastajalle tämä sama juttu. Ja poika sanoi, että joo, että kissa teki 7 pentua ja 4 niistä on kommunistipuolueen jäsentä. Ja opettaja ihmetti, että no mitenkä enää 4, että onko 3 kuollut, niin sanoi, että ei ne kuollut, mutta niiden silmät aukesi. Niin se vähän meidänkin elämässä, että tämän maailman ruhtinas piti aikansa meidän silmiä kiinni niin kuin kissanpennun silmät, mutta sitten Jumala lähetti valkeuden ja ne silmät avautui. Ja Raamattu osoittaa, että sanotaan niistä ihmisistä, joille ei loista se Kristuksen valkeus, että tämän maailman Jumala on sokaissut heidän silmänsä. Tietysti se sokaisu oli se kommunistivaltakin, että se sokaisi monen silmät. Mutta yleensä maailma sokaisee ja maailman ruhtinas. Mutta meidän tässä vaan pitää sitä totena, että näin on, että ihmisten silmät on sokaistu, vaan meidän tehtävä on sitten uskovina rukoilla ja tehdä työtä, että se sokaisu poistuu, että ihmisen loistaa se valkeus, joka Kristuksessa on. Mutta se sana, mistä haluan tänään aloittaa, niin on täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvussa ja sen alusta. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen, ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhri puita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksemme. Ja Abraham otti polttouhri puut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertanut pensaikkoon, ja Abraham meni. Otti oinaa ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi, siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Eli tässä me näemme, että tämä oli ehkä uskon isä Abrahamin elämässä kaikkein suurin uskon koitus. Tietysti se oli suuri uskon koitus, kun Jumala oli alkujaan antanut lupauksen ja sanonut, että sinulle syntyy perillinen ja sinulla on niin paljon jälkeläisiä kuin on taivaalla tähtiä tai meren hiekkaa. Ja sitten vuodet kuluivat ja ikää tuli lisää ja sitten Abrahamin oma ikä rupesi lähenteleen 100 vuotta ja sitten Saaran ikäkin oli siellä 90 tuntumassa ja sitten ei vielä ollut lupauksen lasta näkyvissä. Eli kaikki nämä inhimilliset, luonnolliset tekijät oli jo karsittu pois, mutta sitten kuitenkin Jumala osoitti uskollisuutensa. Sitten tämä Iisak syntyi, josta tässä nyt sitten kerrotaan. Ja sitten Jumala koetteli ja sanoi, että vie ja uhraa Iisak siellä Moorian vuorella uhrina minulle. Ja Abraham totteli Jumalaa ja sitten sen tähden, että hän oli kuulijainen, niin sitten Jumala lupasi siunata ja sanoi uudelleen, että niin ja niin paljon sinulla on olevaa jälkeläisiä. Eli hän läpäisi sen uskon testi, mikä hänen elämäänsä tuli. No mitä se sitten puhuu meille Uuden liiton lapsille, niin meidänkin elämässä voi joku asia olla Iisakin asemassa, joka tulee rakkaammaksi kuin Jeesus. Sitten tulee päivä, että Jumala sanoi, että uhraa se asia minulle, luovuta se minulle, anna se kokonaan minun hallintavaltaani. Siinä sitten kysytään meidän rakkauttamme, että olemmeko me valmiit luopumaan siitä asiasta. Jollekin voi oma lapsi olla rakkaampi kuin Jeesus ja jollekin voi talot ja tavarat olla rakkaampi kuin Jeesus ja kenelle mikäkin. Mutta se mikä on meille rakasta, niin joskus voi Jumala säätää sen, että hän koettelee, että onko Jeesus meille kuitenkin kaikkein rakkain, että onko hän meille ykköskysymys meidän elämässämme kaikissa asioissa. Mutta Abraham totteli Jumalaa, kun Jumala sanoi, että vie poikasi sinne Moorian vuorelle. Se Moorian vuori on hyvin siunattu paikka, sille samalle vuorelle sitten myöhemmin rakennettiin Jerusalemin temppeli. Ja siellä uhrattiin sitten paljon uhreja myöhemmin. Jumala ei sallinut, että siellä Iisak uhrataan, vaan siellä uhrattiin sitten eläimiä. Niin kauan kuin vanha liitto oli voimassa, niin siinä samalla paikalla uhrattiin eläimiä ja Herra kuuli rukoukset. Mutta uudessa liitossa ei uhrata eläimiä, vaan sana sanoi, että yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla Jeesus kantoi koko ihmiskunnan synnin. Eli kantoi meidän jokaisen synnin ja synnit ja rikkomukset ja kaikki koko meidän elämämme. Ja siinä on koko meidän tulevaisuutemme, että me turvaamme tähän veriseen uhriin ja vaellamme tämän veren alla, vaellamme valkeudessa, valkeuden lapsina. Mutta sitten sielun vihollinen tulee aina, niin kuin tässä sisarkin todisti, että aika ajoin puhumaan omia puheitaan ja omia ehdotuksiaan. Sitten me olemme aina valinnan edessä, että miten me suhtaudumme. Itse mestari joutui koeteltavaksi, kun hän oli paastonut siellä erämaassa 40 päivää ja 40 yötä, niin sitten sielun vihollinen vei hänet temppelin harjalle ja sitten lupasi hänelle kaikki koko maailman rikkaudet, jos hän kumartaisi sielun vihollista. Ja sitten sen sanan kohdat osoittaa, että myöskin saatana tuntee kirjoitukset. Saatana käytti kirjoituksia jokaisessa niissä kohdassa, mutta sitten myöskin Jeesus vastasi kirjoituksilla ja torjui kaikki ne sieluvihollisen ehdotukset ja sanoi, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Ja saatanan täytyi väistyä ja Jeesus sai voiton. Sitten sen jälkeen, sen paaston jälkeen, Jeesus ilmestyi sinne Jordan virran rannalle, missä Johannes kastaja kastoi ihmisiä. Ja Johannes kastaja esteli ja sanoi, että en minä voi sinua kastaa, että hän, kun hän näki, että Jeesus on Jumalan poika, että hän on puhdas ja viaton, että miksi hän tulee sinne, missä hän, Johannes itse oli kastamassa niitä, jotka olivat syntiä tehneet ja ne ihmiset tulivat sinne ja tekivät parannuksen, ja sen tähden Johannes kastoi heidät. Koska Johanneksen kasteesta sanotaan, että se on parannuksen kaste. Mutta sitten Jeesus ilmestyi sinne ja sanoi, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Sitten Johannes ei enää kieltänyt kastetta Jeesukselta, vaan kastoi hänet. Vaikka hän oli synnitön, niin hän meni sinne sitten syntisten kasteelle, koska hän halusi olla meille kaikessa esikuvana ja mallina ja ohjenuorana. Ja tällä tavalla sitten se kaikki vanhurskaus täytettiin. Mutta sitä ennen oli tämä uskon testi myöskin itse mestarilla, että saatana tarjosi kaikkea koko maailman loistoa ja kirkkautta ja sanoi, että sinä voit sanoa, että vaikka kivet muuttaa leiviksi. Mutta Jeesus ei tehnyt sieluvihollisen mukaan, vaan sana sanoi, että hän teki kaikessa, mitä isä hänelle puhui ja sanoi. Ja niin meidätkin on kutsuttu tekemään kaikkea, mitä isä puhuu meille ja sanoo meille ja kehoittaa meitä tekemään. Ja se oli ennustettu siellä jo profeetta Danielin kautta se, että kun Jeesus tulee sinne Jordanin virralle, niin siellä Danielin kirjassa puhutaan siitä, että tulee hetki, jolloin kaikkein pyhin voidellaan. Ja siitä eteenpäin sitten Jeesus alkoi julkisen toimintansa. Ja niissä sanoissa, mitä hän puhui, niissä oli voima ja niissä oli Kristuksen kirkkaus. Mutta sitten meidän ei tarvitse ajatella vain, että niissä Jeesuksen sanoissa oli voima, vaan sitten Jeesus sanoo sanassaan, että myös hänen seuraajansa ovat tekevä samoja tekoja kuin hänkin, ja suurempiakin he ovat tekevä. Eli meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta ja puhumaan hänen sanojaan ja tekemään hänen tekojansa. Mutta jos meidän elämässä vielä on joku asia, joku Iisak, joka hallitsee siellä ja yrittää ottaa sitä valtikkaa, mikä Kristuksessa on meille annettu, niin se toiminta jää jollakin tavalla vajavaiseksi tai estetyksi. Ehkä se on sellaista, että on niin kuin vankila, josta yritetään sieltä kaltereiden välistä miekkailla, mutta ei ole täyttää vapautta toimia. Siksi Jumala tahtoi, että Iisakit on sitten yksikössä tai monikossa, että ne tulevat uhratuksi, että Jumalan koko kirkkaus ja valtasuuruus saa laskeutua ja hänen kunniansa ilmestyä. Sitten minä luen täältä Matteuksen evankeliumin 22. luvusta. Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa, ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloilleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin, ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Eli tässä me näemme tämän Jumalan valtakunnan niin kuin pääidean, että Jumala on asettanut meidät, uudesti syntyneet Jumalan lapset, kutsumaan häihin häävieraita. Ja ehkä ne, jotka ovat jo ensimmäisen kutsun saaneet, eivät ole arvollisia. Heillä oli muuta tekemistä, kenellä oli kauppoja ja kenellä oli perhehuolia ja kenellä mitäkin. Mutta sitten kuitenkin kuningas tahtoi, että se häähuone tulee täyteen. Hän haluaa sen kuitenkin täyttää. Eli jostakin ne ihmiset löytyvät, jotka tulevat ja täyttävät häähuoneen. Jumala on säätänyt, sana sanoi, että kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten tulee loppu. Niin Jumala on säätänyt, että tietty määrä pakana kansoista, tai alkukieli käyttää, ei käytä sanaa pakana, vaan puhuu aina Israelista ja muista kansoista. Eli muista kansoista on tuleva se täysi luku sisälle, ja sitten tämä pakanoiden armotalousaika päättyy, tämä muiden kansojen aikakausi päättyy. Ja meillähän on evankeliumi sen tähden, että juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen. Heille Jeesus tuli kuninkaana, mutta he eivät vastaanottaneet häntä kuninkaana. Ja sen tähden me olemme päässeet tästä ylen ihmeellisestä pelastuksesta osalliseksi. Mutta sitten tulee se hetki, jolloin tämä evankeliumi, sovituksen sanoma, palaa takaisin Jumalan omalle kansalle. Sitten kun tämä pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten se palautetaan sinne alkuperäiseen tarkoitukseen. Mutta ei sitä tarkoita, etteikö tässäkin ajassa voida evankelioida juutalaisia. Kyllä heitä pelastuu tässäkin ajassa, ja ne juutalaiset, jotka tässä ajassa pelastuvat, niin ne ovat mukana siinä pakana morsiammessa, koska siitä joukosta sanotaan, että kaikista kielistä ja kansanheimoista. Mutta sitten siellä puhutaan, että kun koko jäännös kansasta kääntyy, joka katsoo hänen puoleensa, jonka he ovat lävistäneet. Ja sitten tulee Israelille se hetki, että myöskin se jäännös tulee pelastumaan. Mutta se on vain jäännös, kun ajatellaan, että sukupolvia on mennyt ja tullut jo paljon näistä Abrahamin ajoista, siitä kun lupaukset annettiin. Mutta me olemme hengellisessä mielessä Abrahamin lapsia, ja tuossa tuli esille tuossa Samuelin puheessa, että täytyy olla uskoa, ja sanakin sanoi, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Ja uskon isällä oli uskoa, hän meni sen Iisakkinsa kanssa sinne, kiipesi sinne vuorelle, vaikka se sana teki varmasti hyvin kipeää siellä sydämessä, oli hyvin kipeää totella. Ja kaikki, mitä Jumala meille puhuu, niin ei se ole sellainen, ei se ole yksinkertainen asia tehdä se, mitä hän sanoo. Ja monta kertaa mä olen opettanut sillä tavalla, että liian usein tapahtuu meidän uskovien keskellä sellaista, että joku pyytää, että rukoilepas nyt tässä asiassa, että mikä Jumalan tahto on. Sitten kun sitä rukoillaan, sitä voi rukoilla useampi henkilö, voi rukoilla rukouspiiri. Sitten kun tulee ilmi, että mikä se Jumalan tahto on, niin tämä ihminen ei olekaan valmis tekemään sitä. Ja muista erään veljen, joka pyysi rukoilemaan, kun hän oli siinä niin sanotussa, muutama vuosi sitten oli näitä niin sanottuja kahden asunnon loukkuja, tai joku saattoi olla kolmenkin asunnon loukussa, ja oli yksi ministeri, jolla oli neljän asunnon loukku aikanaan, ja niin että hän pyysi rukoilemaan, että hän haluaisi myydä talonsa, että rukoile, että Jumala auttaisi siinä. Ja minä sitten koin hyvin voimakkaasti, sanoin hänelle, että laita sinne Helsingin Sanomiin ilmoitus, että sieltä löytyy sitä etelästä joku ostaja sille talolle. Mutta sitten hän ei tehnytkään sitä. Hän sitten katsoi, että ei se varmaan olekaan Herran sana. Ja hän joutui sitten odottamaan 2 tai 3 vuotta sen talonsa kanssa, ennen kuin Jumala salli sen mennä. Sitten oli kerran eräs leipomoyrittäjä pyysi rukoilemaan, kun leipomo oli sellaisissa suurissa vaikeuksissa. Ja minä sain sitten ilmestyksessä sellaisen tietynlaisen leivoksen, mitä pitäisi ruveta tekemään, niin sitten se lähtisi nousemaan se leipomo. Mutta hän ei ollut valmis edes ensimmäistä mallikappaletta tekemään sitten, ja sitten se leipomo meni konkurssiin. Minulla on tällaisia esimerkkejä aika paljon. Enkä mä halua korostaa, että mä oon saanut ne sanat Jumalalta, vaan korostaa sitä, että jos me rukoillaan Jumalalta jotakin ja pyydetään elämän tilanteisiin apua, niin ennen kuin me rukoillaan, niin meidän täytyy päättää, että me tehdään se, mitä Herra meille puhuu. Että me pidetään Jumalaa sellaisena, niin kuin tässä ajassa tehdään kaikenlaisia testejä, testataan autoja ja testataan erilaisia asioita, niin Jumala ei ole sellainen, että me vaan testataan häntä, että me kokeillaan, että mikäs hänen vaihtoehtonsa on. Että ei Jumala ole sellainen, että hän on täällä niin kuin vaihtoehtojen joukossa, vaan Jumala on kaikki kaikessa. Että jos häneltä apua pyydetään, niin sitten se apu täytyy myöskin vastaanottaa. Mutta se on joskus, siinä tulee ristiriitoja sen tähden, että se Jumalan tahdon toteuttaminen vaatii nöyrän mielen, nöyrän sydämen. Ja sitten se ihmisen lihas, se oma olemus, se on täynnä ylpeyttä. Ja se ei sitten aina sulaudukaan yhteen nämä kaksi asiaa, eikä ne koskaan sulaudu yhteen, ylpeys ja nöyryys. Eli se merkitsee lihan kuolemaa, ja Abrahaminkin se oli lihan kuolemaa käydä sinne sen lupauksen lapsen kanssa, kun hän tiesi, että tässä on nyt se lapsi, jonka kautta pitäisi nyt tulla ne jälkeläiset, pitää tulla ne jälkeläiset, joita on niin paljon kuin taivaan tähdet ja meren hiekka. Ja se oli lihalle kova koitus nousta juuri sen lupauksen lapsen kanssa sinne Moorian vuorelle ja päättää, että kerta Jumala puhuu, niin minä nostan veitsen. Eli Jumala vei sen niin kuin viimeiseen pinteeseen asti sen. Kyllä minä uskon, että Abraham siellä sydämessään, hänellä oli sellainen ajatus ja odotus, että kyllä Jumala varmaan on jotakin muuta valinnut sittenkin, koska hän sanoi Iisakillekin, että Jumala on katsova uhrin, kun Iisak kysyi, että missä se uhrieläin on. Niin Abraham vastasi, että Jumala on katsova itselleen soveliaan uhrin. Että hänellä oli sellainen toivon kipinä siellä sydämessä, että jos sittenkin Jumala kääntää tämän asian, että minun ei tarvitsekaan sitä lupaus sen lasta tuhota. Eikä Jumalan tarkoitus alkujaankaan ollut tuhota sitä, vaan hän lähetti sen sanan koitellakseen Abrahamin sydäntä, että onko Abrahamin sydän nöyrä, kuunteleeko hän Jumalan ääntä ja onko hän valmis myöskin tekemään, mitä Jumala puhuu. Ehkä Abrahamin elämässä oli käynyt niin, että kun sitä lupauksen lasta oli niin kauan odotettu ja he olivat tulleet jo iälliseksi Saaran ja Saaran kanssa, että se siitä lapsesta saattoi tulla rakkaampi kuin mitä Jumala itse on. Sen tähden tuli tämä koituksen hetki. Mutta se voi olla meidän kenen tahansa elämässä, että tulee se koituksen hetki, että Jumala laittaa kätensä sen päälle, mikä on meille rakasta ja alkaa kyselemään, että rakastatko sinä minua enemmän kuin tätä lasta. Täällä on tällainenkin sana täällä samassa Matteuksen luvussa 22 ja 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli täällä sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Eli lyhyesti sanottuna tämä on tarkoittaa sanottuna, että rakasta Herraa koko olemuksellasi, koko ihminen, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi. Kaikesta sielustasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Ja sitten sanotaan, että lähimmäistä niin kuin itseäsi. Sekin on lihalle kova paikka, kun pitää, Jumalan kehoitus on rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Eli jos me suomme itsellemme jotakin hyviä asioita, niin sitten meidän täytyy ajatella, että Jumala haluaisi, että sillä lähimmäiselläkin on niitä hyviä asioita. Ja se on lihan kuoleman tie luopua jostakin, mikä on itselle rakasta, että myöskin lähimmäisellä on hyvää olla. Ja ehkä seurakunta ei ole menestynyt evankeliumin työssä sen tähden, että ei ole ehkä riittävästi luovuttu erilaisista asioista Jeesuksen nimen tähden. Ehkä liian kevytkenkäisesti tänäkin päivänä julistetaan ja kehoitetaan ihmisiä tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Koska Jeesuksen seuraaminen, se voi maksaa kaiken, se voi maksaa koko elämän. Ja muistan sellaisen kertomuksen sieltä, kun tuossa oli esillä tämä neuvostovalta, ja niin siellä jossakin sitten aina yöllä ne siellä uskovat kastoi siellä sitten toisiaan siellä jossakin kylmissä jäisissä joissa siellä, olisiko se ollut jossain Volkan rannalla tai siellä jossain sisää Venäjällä, ja sitten ennemmin kuin ne kastoi yhtäkään ihmistä, niin aina sitten se, oliko se sitten vanhin tai pastori tai mikä se seurakunnassa oli, niin hän piti lyhyen puhuttelun sille kastettavalle ja sanoi, että se, että sinut tänä päivänä kastetaan ja sinä tunnustaudut Jeesuksen seuraajaksi oikein julkisesti, niin se voi merkitä sitä, että sinusta eräänä päivänä tulee marttyyri. Että sinä joudut hengelläsi maksamaan sen, että me upotamme sinun vanhan elämäsi tuonne kasteen hautaan. Mutta siitä huolimatta monet halusivat sinne jäiseen veteen ja halusivat lähteä kuuliaisuuden, täyden kuuliaisuuden tielle. Me on ehkä täällä hyvinvointivaltiossa totuttu siihen, että jossakin mielessä tämä kristillinen elämä on sittenkin meille kevyempää kuin mitä se oli aikanaan siellä Neuvostoliitossa tai mitä se on tänä hetkenä muslimimaissa. Muslimimaassa, jos sinä kannat ristiä kaulassasi, niin se riittää jo siihen, että sinulta voidaan katkaista kaula pois. Ja jossakin toisessa paikassa sinä voit sanoa vain nimen Jeesus, se riittää siihen, että sinun yllesi langetetaan kuoleman tuomio. Eli siinä mielessä niin meidän täytyy tunnustaa rehellisesti, että me olemme saaneet sittenkin hyvän ja helpon osan Herran edessä. Vaikka meidän elämässä on tuskaa ja on taistelua, varmasti jokaisen, mä haluan sillä tavalla vähätellä, että jos sinä olet käynyt vaikeuksien ahjojen läpi, Herra sen tietysti tietää, mitä itse kukin olemme menneet läpi, niin sittenkin jos me vertaamme siihen, että mitä maailmanlaajuisesti on hengellinen tilanne ja kuinka paljon ihmiset joutuvat uskonsa tähden maksamaan, niin me olemme ehkä sittenkin maksaneet kaikkein vähiten. Että meidän täytyy se ottaa sain nöyrä asenne. Ja se ehkä auttaa meitä niin kuin selviytymään eteenpäin, että jos sinullakin on elämässäsi kärsimyksiä ja vaikeuksia ja tuskaa, niin se ehkä vie sinua eteenpäin ja minuakin eteenpäin, jos me ajattelemme, että jossakin päin maailmaa on niitä ihmisiä, jotka kärsivät vielä enemmän, joilla on paljon enemmän vaikeuksia. Kun sieltä Jyväskylästä käsin tehdään siellä Pietarissa vankilatyötä ja sitten käydään myöskin siellä vähän pitemmällä vankiloissa, niin siellä on sellaisiakin vankiloita, että on niin paljon vankeja, että kaikki eivät voi esimerkiksi yöllä nukkua yhtä aikaa. Vaan täytyy vuorotella, on niin vähän sänkyjä, tai onko sieltä kunnolla sänkyjäkään jossain lattialla. Se yksi vankila on semmoinen vanha keskiajalta oleva, 1500-luvulta oleva luostarin hevostalli, mikä on vankilana. Ja se rakennus on edelleen käytössä. Ja siellä sitten, kun ihmiset tekevät uskon ratkaisuja ja lähtevät Jeesusta seuraamaan, niin me ymmärrämme, että ne olosuhteet ovat aika ankeat. Mutta siitä huolimatta, niin Jumala on heidänkin elämässään voimallinen tekemään työtä ja siunaamaan kasvua. Eli otetaan sellainen nöyrä mieli, että meillä on sittenkin helppoa täällä Suomen Sionissa. Mutta en voi luvata sinulle sitä, että on loputtomiin helppoa. Me olemme menneet sinne Euroopan unionin jäseneksi ja se merkitsee sitä, että pikkuhiljaa vähän niin kuin ruuvia kiristetään ja olosuhteita kiristetään sillä tavalla, että saadaan koko kansakunta hallintaan. Jos me tutkimme historiaa, että millä tavalla kansakuntia on hallittu, niin kyllä niitä on hallittu miekalla ja ruualla, että kun pistetään vähän nälkäruuvia kiinni, niin sitten on helppo hallita ihmisiä ja laittaa kansat liikkumaan ja toisaalta sitten tietysti miekalla. Siellä kun minä Israelissa kävin nytten maaliskuussa, niin siellä näki sen, että mitä se miekkalähetys on saanut aikaan. Siellä Jerusalemissa ja Jerusalemin ympäristössä, niin ristiretkeläiset tulivat aina sinne miekan kanssa sitten tuomaan kristinuskoa. Mutta he toivat vähän erilaista Jeesusta, mitä meitä on kutsuttu tuomaan. Sitten aina ne ristiretkeläiset rakensivat sinne isoja monumentteja, isoja kirkkoja. Ja sitten nytten ihmiset kiertävät niitä monumentteja katsomassa. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin ne on niitä murhamiesten monumentteja. Ne, jotka veivät miekalla sanomaa, eivät he vieneet rakastavasta Jeesuksesta, vaan he veivät tappavasta Jeesuksesta sanovaa. Sitten siellä ihmiset kiertää ja katselee niitä ja ihastelee, mutta kun ajatellaan, että kuinka karmeasta pohjasta ne on syntyneet, että ne on miekalla tehtyä lähetystä, niin se ei perustu todelliseen rakkauteen. Ei evankeliumi voi mennä sillä tavalla eteenpäin, että kristityt vievät sitä miekalla. Kyllä se aina historian päivinä meni toisinpäin, että kristityt joutuivat miekan uhriksi ja joutuivat antamaan henkensä tai saivat armon antaa henkensä Jeesuksen evankeliumin tähden. Ja ehkä ne alkuajan kristit olivat paremmin valmiita kohtaamaan sen marttyyrinkin. Heillä oli todella se usko sydämessä, että mitäs minulla tässä hätä on, että minä pääsen Herrani tyköön. Ja muistan kerran sellaisen kertomuksen sieltä Rooman vallan ajoilta, kun roomalaiset hukuttivat kristittyjä, sitten se jäi sen avantoon ja sitten he tarjosivat siinä avannon reunalla sitten vaihtoehtoa, että joko sinä kiellät uskosi tai sitten tuonne avantoon sinun täytyy mennä paleltumaan. Niin sitten yksi kristitty kielsi uskonsa siinä avannon reunalla ja sitten se roomalainen upseeri, joka valvoi sitä operaatiota, niin hänelle yhtäkkiä näytettiin hengen maailmasta, kun enkelit tulivat tuomaan sieltä marttyyrille kruunuja. Ja sitten sille yhdellekin, joka kieltäytyi, niin enkeli oli kuitenkin jo lähtenyt Jumalan tyköä tuomaan kruunua sille yhdellekin. Ja sitten kun se yksi ei mennytkään sinne avantoon, vaan hän kielsi uskonsa, niin sitten kun tuo roomalainen upseeri näki sen enkelien kauneuden ja näki ne kauniit kruunut, niin hän heitti ne sotavarusteensa sinne avannon reunalle ja sanoi, että Herra, minä tulen, minä haluan tuon kruunun. Se kosketti hänen sydäntään niin paljon, että Jumala näytti hänelle hengen maailman. Sitten se kristitty, joka kuoli, niin ei kuollut ja jäisi avannon reunalle katselemaan, kun se upseeri meni ja ottikin hänen kruununsa. Sen tähden, että hän ei ollutkaan valmis olemaan uskollinen hamaan kuolemaan asti. Niin täällä Jumalan sana meitä kehoittaa olemaan uskollisia hamaan kuolemaan asti. Niin kun Jeesuskin oli uskollinen hamaan ristin kuolemaan asti, niin meitä kehoitetaan olemaan uskollisia seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Tulee se kuolema sitten marttyyrin miekan kautta tai tulee se luonnollista tietä tai millä tavalla tahansa, niin meitä kutsutaan olemaan uskolliset kuolemaan saakka. Eli pitämään tätä Jeesuksen veristä lippua ylhäällä. Että niin kauan kun joku vanha saarnamies sanoi, että niin kauan kun peukalo heiluu, niin minä teen työtä Jumalalle. Että ei tästä Jeesuksen tai tästä Jumalan valtakunnan työstä, niin eihän siitä oikeastaan eläkepäiviä Jumalan sanassa luvata kenellekään, vaan siellä vaan voimien ja uskon mukaan käytetään lahjoja ja tehdään työtä niin kauan kun kyetään sitä tekemään. Mutta meitä on kutsuttu, tänä päivänä kun me ollaan sisällä Jumalan valtakunnassa, niin meidät on kutsuttu ja me olemme tämän hääkutsun ottaneet vastaan. Mutta sitten Jumala haluaa edelleen meidän kauttamme kutsua niitä ihmisiä ja mennä sinne toreille ja aitovierille ja kutsua ihmisiä seuraamaan Jeesusta. Mutta minusta on vähän väärin kutsua ihmisiä ja sanoa, että kaikki sinun elämässäsi kääntyy parhain päin. Täytyy myöskin tuoda tämä toinen puoli, että usko myöskin maksaa jotakin. Sain kuuluisa evankelista, kun Charles Finney aikanaan Yhdysvalloissa, niin hän oli sellainen hyvin taitava lakimies ja hyvin viisas siinä ammatissaan. Ja sitten hän alkoi salaa lukemaan Raamattua. Hän oli vielä siinä vaiheessa niin ylpeä, että hän aina lukitsi sen lakimiestoimistonsa oven, kun hän alkoi lukemaan Raamattua. Ja sitten hän luki sitä muutaman kuukauden ja sitten eräänä päivänä, kun hän tuli sitten käveli sitä työpaikkaansa kohti, niin hänelle tuli synnin tunto ja hän ei voinutkaan tulla sitä työpaikan ovesta sisään tai jäi niin kuin sinne työmatkalle. Hän käveli metsään ja sitten siellä jossakin puun alla hän sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Se salainen Raamatun tutkiminen hänen elämässään johti siihen, että Jumalan pyhä henki otti siitä sanasta kiinni ja alkoi muistuttamaan, että mitä hän on lukenut. Ja sitten hän teki parannusta siellä puun alla ja sitten hän ilmestyi sinne lakimies toimiston ovelle ja sanoi sitten kaikille työtovereille, että minä en enää jatka työtä tässä toimistossa, että minun sydämessäni on Herra vaihtunut ja nyt minä lähden saarnaamaan evankeliumia. Hän lähti Jumalan valtakunnan työhön samana päivänä, kun hän uudesti syntyi. Sitten sitä hänen työstään tehtiin sellaista tutkimusta ja se tutkimus osoitti, että yli 90% niistä ihmisistä, jotka tekivät ratkaisuja, kääntyivät hänen kokouksissaan, niin ne myöskin pysyivät uskossa loppuun asti. Ja minua on sitten alkanut kiinnostamaan se, että minkälaista evankeliumia hän saarnasi ja minusta tuntuu, että hän ei saarnanut kovin kevyyttä evankeliumia, että hän toi tämän toisenkin puolen, että evankeliumin ja Jeesuksen seuraaminen voi maksaa koko elämän. voi maksaa koko hengen. Eli hän julisti sellaista hyvin syvällistä, että Jeesuksen seuraaminen myöskin maksaa jotakin. Että ei ole vain niin yksinkertaista, että ihmiset kääntyvät, vaan että ihmiset saisivat myöskin semmoisen terveen juuren kasvaa Kristuksessa ja pysyä hänessä. No jotenkin huolestuttaa ainakin täällä Suomessa ja vähän tuolla maailmallakin, kun kiertää se, että ongelma on siinä, että Jumalan valtakuntaan tulee väkeä etuovesta sisälle ja niitä menee maailmaan takaovesta samaa tahtia. Ja silloinhan se joukko ei kasva, jos näin tapahtuu. Ja sitä Jumala ei tietenkään ole tarkoittanut tapahtuvaksi. Ja luen joitakin jakeita täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysyste minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Jatkan kohta tästä samasta luvusta. Ja tässä jakeessa 2 sanotaan tässä meidän käännöksessä näin, että jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Mutta alkukielessä on sellainen ajatus, että sellaisen oksan, joka ei kanna hedelmää, niin hän nostaa sen ylös. Sitten kun viinitarhuri tuolla luonnollisessa viinitarhassa, niin jos hänelle käy sillä tavalla, että jossakin viinipuussa siellä se oksa kääntyy sinne maahan ja koskettaa maata ja alkaa ottamaan sieltä myöskin sieltä maan kautta juurta, niin viinitarhuri raataa sen oksan irti ja sitten hän laittaa kiven sinne alle ja kohottaa sen oksan irti, että se ottaa vain sen niin kuin se ravinnon ja kaiken mehun suoraan sieltä rungosta eikä käänny ottamaan sitä myöskin sieltä maasta. Ja mikä on se seuraus sitten, jos viinipuun oksa kääntyy maahan ja sitten tekee juurta myöskin sieltä kautta ja sitten ottaa ravintoa myöskin sieltä emäpuusta, niin siitä seuraa se, että sieltä vielä tulee jonkun verran hedelmää, mutta se hedelmä on katkera ja kitkerä. Ja näin on myöskin uskova elämässä, jos tämä maailma saa valtaa, niin hedelmää voi vielä jonkun verran tulla, mutta sitten se ei ole enää hyvän makuista, se on kitkerää hedelmää. Eli tällä tavalla viinitarhuri kohottaa oksan ylös, ja niin Jeesuskin ensimmäiseksi tekee meidän kohdallaan, että jos me rakastumme tähän maailmaan, niin hän alkaa muistuttamaan meitä ja muistuttamaan, että ilman häntä me emme mitään voi tehdä ja kehoittamaan meitä pysymään oksana siinä totisessa viinipuussa. Sitten vasta täällä myöhemmin, täällä jakeessa 6 sanotaan, että jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan ja heitetään tuleen ja ne palavat. Eli ei Jumala ole niin armoton, että hän meidät ensimmäisestä rikkeestä tai ensimmäisestä maailman rakastumisesta leikkaa meidät irti viinipuusta, vaan kyllähän hän tekee kaikkensa, että me pysymme viinipuussa. Sitten vasta tämä tapahtuu, mikä tässä jakeessa 6 on, jos ihminen elää jatkuvasti tottelemattomuuden tilassa, eikä välitä niistä Jeesuksen rakkauden kehoituksesta pysyä viinipuussa hedelmää kantavana oksana. Ei Jumala ole mikään tyranni, mutta kuitenkin sana varoittaa siitä, ettei tulisi tehdä tahallaan syntiä. Sitä tahallaan synnin tekemisessä sanotaan, että ei ole uhria niiden syntien edestä. Eli kannattaa aina vaeltaa vanhurskaasti. Muista, että ilman Jeesusta ei voi mitään tehdä, ja muista, että vain sieltä viinipuun kautta siihen viinipuun oksaan tulee ravinto ja tulee hedelmä. Ja se tarkoittaa sitä, että vain Jeesuksen kautta meidän elämämme virtaa sitä hedelmää ja vertaa sitä hengen voimaa ja voitelua. Me emme voi itsessämme tehdä mitään, emme mitään ilman Jeesusta. Sitten minä jatkan tästä jakeesta 9, siis Johannes 15. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Tässä puhutaan monenlaisista asioista ja tässä hyvin moneen kertaan tulee esille tämä, että meidän täytyy pysyä hänen rakkaudessaan ja sitten hän kehoittaa meitä rakastamaan toinen toisiamme. Minä muistan, onko se Jaakobin kirja vai Johanneksen kirja, joka kehoittaa meitä rakastamaan teossa ja totuudessa. Eli ei vain se, että jos joku sanoo, että minä rakastan, mutta sitten häneltä puuttuu ne rakkauden teot, niin silloin se rakkaus on voimaton. Ja niin kuin uskostakin sanotaan, että uskokin ilman tekoja, niin se on kuollut. Siinä ei ole voimaa. Eli rakkauskin jää hedelmättömäksi, jos sitä puuttuu teot. Eli aitoa Kristuksen rakkautta, niin sitä seuraa myöskin rakkauden teot. Sitten niitä rakkauden tekoja tietysti seuraa rakkauden hedelmä, jos ne teot on tehty Kristuksessa. Että ne on tehty rakkaudesta Kristukseen. Täällä puhutaan sitten myöskin täydellisestä ilosta. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli Jeesus tahtoi, että meillä on ilo ja että meillä on vielä, että se on täydellinen se ilo. Meidän täytyy miettiä, että jos meiltä puuttuu ilo, että mikä siihen on syynä. Me näemme täältä sanasta, että Jumala haluaa antaa täydellisen ilon. Ja minkälainen sitten on täydellinen ilo, niin se on jotakin sellaista, sitä ei ehkä pysty kunnolla edes sanoin kuvaamaan, mutta täydellinen ilo on jotakin sellaista, että se oikein niin kuin kumpuaa ihmisestä ulospäin. Se on niin kuin juomalasi, joka kaadetaan vettä täyteen ja sitten vaikka nähdään, että se tulee täyteen ja annetaan mennä vain sen yli, niin sellainen on täydellinen ilo, että se ihmisen savimaja on niin täynnä, että sitä iloa huokuu ulospäin tästä ihmisestä. Ja tällaiseen iloon Jeesus on kutsunut meidät, täydelliseen iloon. Niin kuin siellä toisessa paikassa sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja sielun vihollinen tulee ryöstämään näitä asioita. Se tulee ryöstämään sitä iloa pois. Se tulee ryöstämään sitä rauhaa pois meidän elämästä. Ja se tulee myöskin ryöstämään sitä vanhurskautta pois. Ja se sana vanhurskashan tarkoittaa, jos se nyt lyhyesti kuvaillaan, niin se tarkoittaa, että syyttömäksi julistettu. Oliko se roomalainen oikeuskäytäntö tai joku historiallinen oikeuskäytäntö, niin aina kun siellä ihminen sai oikeudessa vapauttavan tuomion, niin sitten ne lyötiin nuija pöytään tai mikä se siihen aikaan oli ja sanottiin, että tämä ihminen on vanhurskas. Eli hänet todettiin syyttömäksi. Ja meidänkin kohdalla, vaikka me olimme syylliset, niin kuin Raamattu sanoi, että me olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, tai olisimme kuolleet, jos ei Jeesus kuollut oikeaan aikaan meidän puolestamme, niin kuitenkin me olimme ansainneet kuoleman tuomion, mutta sitten Jeesuksen veren kautta meidät julistettiin syyttömäksi, julistettiin vanhurskaaksi. Mutta nyt sitten sieluvihollinen tulee aina ryöstämään sitä syyttömyyttä, se tulee syyttämään meitä, niin kuin siellä sanotaan, että siellä Jumalan edessä on veljien syyttäjä. Eli siellä on saatana syyttämässä meitä siellä Jumalan edessä. Mutta se on myöskin täällä alhaalla meidän keskellämme syyttämässä. Ja monta kertaa tulee näissä alttarihetkissä sitten sellaisia asioita, että ihmiset kipuilevat ja kapuilevat sellaisten syntien kanssa, jotka Jeesus on antanut jo anteeksi vuosikausia tai vuosikymmeniä sitten. Eli silloin, kun sinä ensimmäisen kerran käännyit Herran puoleen ja pyysit syntejäsi anteeksi, niin silloin ne jo todella annettiin sinulle anteeksi. Mutta sitten sielun vihollinen tulee taas uudelleen ja muistuttamaan, että joo, että tuon ja tuon sinä teit. Mutta jos sä todella olet tehnyt parannuksia ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta, etkä enää elät siinä samassa synnissä, niin silloin sinulla on oikeus sanoa niin kuin Jeesus sanoi siellä temppelin harjalla sielun vihollisen, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Ja sinulla on valta silloin tämän syyttäjän yli sanoa, että silloin ja silloin minä sain syntini anteeksi ja minä en enää elä tässä synnissä, että sinä vanha valehtelija väisty minun edestäni. Ja se on tärkeää päästä sitä syytöksestä ja syyllisyydestä eroon, sillä Raamattu sanoi, että kun meidän sydämemme, tai jos meidän sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalana tekoihin. Ja toisinpäin käännettynä, jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin meiltä puuttuu uskallus Jumalana tekoihin. Eli niitä uskon tekoja, joista tuo Samuelkin puhuu, niin niitä ei voi tehdä, jos sydämessä on syytös. On mahdottomuus alkaa rukoilla uskon rukousta, jos omaa sydän syyttää. Ei ole niin kuin sellaista otetta, niin kuin sanotaan, että jonkun ote lipeää tuolla jossakin luonnollisessa maailmassa. Voi olla, että sä yrität riippua vaikka rekkitangossa ja se on liukas ja sinun käteesi ei pidä ja sinä toteat minun otteeni lipeää. Niin sellainen uskon rukouskin, jos sydämessä on syytös, että ote ei pidä siinä rukouksessa, ei ole täyttä uskon varmuusta, sellaista 100% luottamusta Jumalan, että hän tekee nämä asiat, minkä puolesta minä rukoilen. Eli jos sydän syyttää, niin siellä uskon rukouksessa on joukossa silloin epäuskoa ja sen tähden sitä rukousvastausta ei tule. Siksi on tärkeää käsitellä tämä syytöskysymys sydämessä, jos sitä on, niin jos se on aiheeton, niin käskeä sieluvihollista väistymään ja kiittää Jeesusta siitä, että hänen verensä kautta meidät on vanhurskautettu, ei meidän omien tekojemme eikä meidän. Jos se syytös on siellä sen tähden, että se on aiheellinen, että meillä on synti meidän elämässä, niin silloin sitä synnistä täytyy tehdä parannusta ja sanoutua siitä asiasta irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja myöskin sillä tavalla syyttäjän täytyy väistyä. Eli Jumala haluaa antaa tämän täydellisen ilon ja antaa täydellisen rauhan ja täydellisen vanhurskauden, eli täydellisen syyttömyyden tunteen tai olotilan ihmisen sydämeen. Sitten täällä sanotaan, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Mä olen tämänkin asian pari kertaa, en suoraan vierestä nähnyt, mutta sillä tavalla käytännöstä kuulu, että minkälaista rakkautta Jumala voi vaikuttaa. Minä muutama vuosi sitten kohtasin tuolla Yhdysvalloissa Dallasissa sellaisen nuoren raamattukouluopiskelijan, joka oli kotoisin Kanadasta. Ja sain rukoilla hänen kanssaan ja jutellakin jonkun verran ja auttaa häntä hänen kutsussaan eteenpäin. Sitten kun se raamattukoulu loppui, niin tuo nuori kaveri palasi sinne kotiseudulleen ja hän eli siellä sitten muutaman vuoden ja sitten eräänä kesäisenä päivänä hän oli semmoisen järven rannalla, hän oli siellä ottamassa aurinkoa ja sitten sinne samalle rannalle tuli kaksi pientä lasta tuli sinne ja meni veteen sitten ne alkoi leikkimään sinne rannalla ja ne menikin liian syvälle ne lapset ja ne alkoivat hukkua sinne veteen. Sitten tuo nuori kaveri lähti auttamaan niitä pieniä lapsia, mutta hänellä itselläänkin oli ongelma, hän ei osannut uida. Ja hän sai sitten mentyä kuitenkin, kun hän oli isompi ja pitempi, niin hän selvisi sitten sinne jollakin lailla sitten auttamaan näitä lapsia ja sai sitten työnnettyä nuo lapset rannalle, mutta sitten häneltä loppui voimat ja hän itse hukkui. Ja hän antoi henkensä näiden ystäväinsä edestä. Minä olen sitten ajatellut, että mitä tapahtuu näiden kahden pienen lapsen elämässä, kun he varttuvat suuremmaksi, kun heille kerrotaan, että te olette täällä ajassa sen tähden, että oli sellainen nuori kaveri, joka uhrasi oman elämänsä teidän puolestanne. Minä uskon, että Jumala varmasti laittaa sitten näille pienille lapsille, sitten kun he kasvavat, niin sen palvelutehtävä, minkä hän oli varannut tuolle henkilölle, joka antoi elämänsä ystäväinsä edestä. Yksi elämä hukkui, mutta kaksi pelastui. Sitten siellä samaisessa Kanadassa tapahtui vuosia sitten, ehkä noin 20 vuotta sitten, siellä oli sellainen palava helluntai-saarnaaja ja hän oli monessakin eri seurakunnassa työntekijänä ja eräässä seurakunnassa hän oli työntekijänä, niin hän sitten tuntikausia siellä rukoushuoneella hän rukoili niiden tyhjien tuolien puolesta ja sanoi, että Herra, että lähetä näihin tuoliin kuulijat. Sitten yhtäkkiä puhkesi herätys ja ne tuolit tulivat täyteen kuulijoita ja ihmisiä pelastui. Sitten hän muutti työntekijäksi erääseen seurakuntaan sitten sinne Kanadan puolelle ja sitten oli tällainen kevätaika, olisiko se ollut maalis-huhtikuuta ja sitten oli vielä jäät järvessä ja sitten eräs uskomaton mies tuli pyytämään tämä saarnaaja, että etkö sinä lähtisi minun kanssani kalaan ja kaikki kyllä varoitti, sanoi, että älä mene, että jäät ovat jo heikkoja, mutta sitten hän ajatteli, että no hän menee kuitenkin tuon miehen avuksi ja turvaksi. Ja sitten kävi sillä tavalla, että he molemmat sitten putosivat sinne jäihin, mutta sitten tuo helluntai-saarnaaja onnistui työntämään sitten sen uskomattoman ihmisen sinne jään pinnalle, mutta hänellä itsellä ei ollut enää voimaa nousta sieltä avannosta ylös. Ja sitten tuo uskomaton, jumalaton ihminen kertoo jälkeenpäin, että ennen kuin se saarnaaja vajosi sinne pinnan alle, niin sitten hän sanoi viimeisinä sanoinaan, että minä olen valmis vajoamaan tuonne syvyyteen, mutta sinä et olisi ollut. Sitten vielä ennen kuin hän vajosi, niin hän siunasi tuon viimeisen sielun, kenelle hän todisti ja rukoili, että tuo ihminen pelastuisi. Ja sitten hän hukkui. Eli hän antoi henkensä ystäväinsä edestä. Nämä jumalalliset asiat on vähän ihmeellisiä, me emme näitä kaikkia käsitä aina, että miksi mitäkin tapahtuu. Mutta siinä kaupungissa, missä tuo nuori henkilö auttoi ne kaksi lasta sinne rannalle takaisin, niin sitten sen jälkeen, kun hänen hautajaiset oli olleet, niin sitten siellä alkoi nuorisoherätys. Nuoret alkoivat tulemaan Jeesuksen luo, koska he arvostivat sitä, mitä oli tapahtunut. Ja myöskin suomalaisten keskuudessa niin se vaikutti tämä helluntai-saarnaajan kuolema, että alkoi ihmisiä kääntymään Jeesuksen puoleen. Se puhutteli heitä. Eli Jumala puhuttelee meitäkin tavalla ja toisella ja puhuttelee ihmisiä meidän kauttamme tavalla ja toisella. Sitten täällä sanotaan, että te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eli me palataan tähän samaan kysymykseen, mitä minä sanoin, että jos me rukoilemme, niin meidän täytyy päättää, että me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Mutta myöskin ylipäätänsä, että me olemme hänen ystäviensä, jos me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Sitten tämä seuraava jae 15, tässä Johannes 15 luvussa, jae 15. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Minä uskon, että se on opetuslapseus vaiheessa tietty hetki, että me alamme todella oikein sydämessämme tuntea, että me olemme Jeesuksen ystäviä. Että me alamme todella tietämään, että mitä hän tahtoo. Minä uskon, että näille ensimmäisillekään opetuslapsille, niin ei Jeesus ensimmäisenä päivänä, kun hän kutsui sieltä Pietari ja Johanneksen sieltä verkkojen äärestä, niin ei hän ehkä ensimmäisenä päivänä sano, että minä kutsun teitä ystäviksi. Mutta sitten kun hän oli vähän aikaa opettanut heitä ja he alkoivat tietämään Jumalan tahtoa, niin sitten hän sanoi, että minä kutsun teistä ystäviksi, minä en kutsu teitä enää palvelijoiksi. Sillä palvelija ei tiedä, mitä Herra tekee, mutta ystävää tietää. Ja ystävälle hän ilmoittaa kaikki. Hän ilmoittaa kaikki salaisuudet. Hän sanoo tässä, että minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Eli edelleenkin Jeesus ilmoittaa meille kaikki, mitä hän on kuullut isältä. Ei vaan niille ensimmäisille opetuslapsille, vaan meille, jotka täällä nyt elämme ja vaellamme, niin Jumala haluaa viedä meidät sellaiseen syvään opetuslapseussuhteeseen, sellaiseen ystäväsuhteeseen Jeesuksen kanssa, että me todella ymmärrämme ja käsitämme, että mitä Jeesus tahtoo meidän tekevän ja mitä hän meille puhuu, että me myöskin kuulemme ja ymmärrämme ja käsitämme. Ja se on yksi niin kuin tarkoitus, että miksi me täällä alhaalla ollaan, että me kasvetaan tässä opetuslapseudessa, että meistä todella tulee hänen ystäviämme ja ystäviänsä alamme ymmärtämään, että mikä Jumalan tahto on. Ja ei vielä sekään, että me ymmärrämme sen, vaan että me myöskin alamme tekemään sitä, mikä Jumalan tahto on. Koska tämä jae 14 edellyttää myöskin tekemistä. Koska se sanoi, että te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja jos me ajatellaan, peilataan tämä luonnolliseen maailmaan, niin ainahan siellä, jos siellä meillä on todellinen ystävä, ja sitten me havaitaan, että todellinen ystävä on vaikeuksissa, niin me aletaan toimimaan. Me aletaan tekemään jotakin, että tuo ystävä saa avun. Ja muistan kertomuksen sieltä Floridasta, kun siellä eräs veli sitten sai sellaisen aika vaikean sydänkohtauksen. Ja sitten se ei siellä Yhdysvalloissa olekaan niin yksinkertainen juttu, että viedään vaan sairaalaan ja aletaan leikkaamaan, vaan siellä ensin kysytään, että onko sulla taloja ja tavaroita, että millä tämä homma maksetaan. Siellä kyllä annetaan pikainen ensiapu, mutta sen jälkeen aletaan kysymään, että onko sinulla valuuttaa, millä tämä operaatio maksetaan. No eihän se kaveri siellä, jos sillä sydän on oikein huonossa kunnossa, pystyy edes vastaamaan siihen kysymykseen. Mutta sitten hänellä oli ystäviä siellä seurakunnassa ja sieltä löytyi niitä ihmisiä, joilla oli taaloja. Ja ne sitten kokosi taalansa yhteen ja vei sinne lääkärille ja sanoi, että alahan puukottamaan, että tässä on rahat. Ja sitten tuo veli selvisi sitä operaatiosta. Hän oli hyvin nuori mies, ehkä semmoinen minun ikäinen mies, ja hän on nyt elänyt sen jälkeen varmaan jo 20 vuotta. Mutta hänellä oli todellisia ystäviä, jotka päättivät, että mitä ne meidän taalat siellä pankissa hyödyttää, että kun ystävä on kuolemassa, että laitetaan ne nyt käyttöön ja äkkiä. Eli todellinen ystävyys on jotain sellaista, että me tehdään se, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Ja jos me ollaan Jeesuksen ystäviä, niin me tehdään, mitä Jeesus käskee meidän tehdä. Ja silloin myöskin jotain hengenmaailmassa tapahtuu, koska silloin ne teot ei ole tehty meidän oman pienen pollan mukaan, niin kuin Veikko-veli sanoi, että annetaan enemmän sen hevosen murehtia, kun sillä on suurempi pää. Että ne teot ei ole enää tehty sitten meidän murehtimisen eikä pienen tai ison pään mukaan, vaan silloin ne on tehty Kristuksessa. Ja kaikki ne teot, mitkä on tehty Kristuksessa, niin niissä on sitten se iankaikkinen siemen. Se rakkauden siemen, josta seuraa myöskin rakkauden hedelmä. Ja monta kertaa ehkä meillä on sellainen väärä niin kuin odotus. Me odotamme esimerkiksi hengellisessä työssä, että hedelmää tulee ja että sitä nousee esille. Mutta sitten voi olla, että sitä hedelmää ei tule sen tähden, että se rakkauden siemen, se on jäänyt vielä kylvämättä. Eihän tuolla luonnollisakaan maailmassa siellä ensin käydetä satoa, vaan ensin siellä nyt kovaa kyytiä kylvökoneet menee ja kylvää siementä. Ja sitten syksyllä aletaan odottamaan sitä satoa. Ja tässä hengellisessäkin työssä niin täytyy muistaa myöskin kylvää, että voi odottaa satoa. Kylvää tätä rakkautta ja kylvää kaikkea sitä, mitä Jumala on meille uskonut. Ja sitten odottaa, että myöskin se kylvötyö antaa sadon. Sillä sanotaan näinkin, että mikä on kyynelin kylvetty, se riemuin leikataan. Voi olla, että tässäkin joukossa on joku, joka olet kyynelin kylvänyt ehkä esirukousta, sukulaistesi puolesta tai jonkun läheisen puolesta tai jonkun muun asian puolesta. Ihan kyynelin rukoillut ja sanan perusteella ja sanan mukaan, niin se päivä tulee, että se asia, mikä kyynelin on kylvetty, niin se riemuin leikataan. Eli se täydellinen ilo tulee sittenkin, se tulee lopulta kuitenkin. Ja niin kuin täällä luonnollisessakin maailmassa sanotaan, että lopussa kiitos seisoo, niin kyllä näissä hengellisissäkin asioissa, jos me todella koko sydämisesti turvaamme Herraa, niin kaikissa niissä asioissa, jotka tänä päivänä ovat vielä avoimia, niin lopussa niissä seisoo kiitos, jos me todella turvaamme koko sydämisesti elävään Jumalaan. Pistämme koko luottamuksen häneen. Kyllä siellä Abrahaminkin elämässä, niin kyllä siellä lopussa seisoi siellä oli kiitos niissä asioissa. Siellä oli jo paljon jälkeläisiä ennen kuin hän kuoli, ja hän näki ennen kuin hän kuoli, että kyllä se lupaus on täyttymässä, että niitä jälkeläisiä alkaa tulemaan niin paljon kuin on meren hiekkaa tai tähtiä taivaan. Ja loppujen lopuksi kuitenkin tuli ilmi se, että Jumala on uskollinen. Ja se tulee meidänkin elämässä, jos me turvaamme häneen. Pistämme kaiken koko luottamuksemme ja turvamme ikiaikojen Jumalaan, niin se tulee näkyviin, että se meidän turvamme ei ole missään tyhjissä käsissä, vaan Jumala tulee osoittamaan uskollisuutensa. Mutta se tulee ilmi sillä tavalla, että me emme luota omiin voimiimme emmekä omiin kykyihimme. Sillä Israelin kansasta jo Jumala osoitti, että hän ei johda sitä Israelin kansaa perille sinne luvattuun maahan heidän omien tekojensa tähden, ja myöskään Uuden liiton lapsille on sanottu, että hän johda meitä meidän ansioiden eikä tekojen tähden perille, vaan sanotaan, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Ja siinä on yksi sieluvihollisen narrutus, että hän yrittää saada meitä luottamaan itseemme, luottamaan omaan lihaamme. Mutta sillä tiellä ei selviä perille, koska siitä seuraa se oman vanhurskauden puku, ja silloin me ei turvauduta lahja vanhurskauteen. Eli meidän täytyy muistaa tässä Jumalan valtakunnan työssäkin, että vaikka me kuinka paljon saisimme ja saamme siinä aikaa, niin sittenkin se Jeesuksen veren hinta on niin kallis, että meidän täytyy aina tilinteon hetkenä vain todeta, että Herra, että me olemme tehneet vain sen, mitä me olemme olleet velvollisetkin tekemään. Ja se alkuosa siitä jakeesta sanoo, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli me olemme aina ansiottomia palvelijoita. Meidän ansiomme on Jeesuksen veri, Jeesuksen sovitustyö. Ja sen perustalle ja pohjalle täytyy rakentaa koko elämä. Kaikki oleminen, kaikki liikkuminen, kaikki rakkauden teot, niin kaikki täytyy rakentaa siihen Jeesuksen sovitustyön perustalle. Siellä puhutaan sellaisia asioita Jumalan sanassa, että joku rakentaa oljista ja joku heinistä ja sitten sanotaan puusta ja sitten puhutaan myöskin kullasta ja hopeasta. Mutta sitten näistä palavista materiaalista, heinästä ja oljesta ja puusta sanotaan, että se, sitten kun se koituksen päivä tulee, niin se palaa. Se ei kestäkään sitä Jumalan tulen koettelemista. Mutta sitten sanotaan tällaisesta henkilöstä, että hän itse on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Mutta se, mitä hän on rakentanut, se tuhoutuu täydellisesti Jumalan edessä. Ja syy on siinä, että on kyllä rakennettu oikealle perustukselle, mutta on rakennettu vääristä materiaaleista. Ehkä on rakennettu niistä omista ajatuksista, omista lihan teoista, tai joskus voi olla jopa sieluvihollisen inspiraatio, ja se on sitä palavaa materiaalia, joka ei kestä Jumalan tulen koetusta. Mutta sitten sanotaan niistä jaloista materiaalista, että ne kestävät sen koetuksen tulen. Mutta kuitenkin ne palavatkin materiaalit, niin sellainen ihminen, jos hän pelastuu, niin kuin sana siinä osoittaa, niin hän on kuitenkin rakentanut oikealle perustukselle, eli Kristus on hänen sydämessään. Mutta voi olla sitten niitäkin ihmisiä, jotka rakentavat kokonaan väärälle perustukselle, niin kuin sana puhuu miehestä, joka rakensi hiekalle ja sitten tulva tuli ja vei sen koko kämpän sieltä. Ei sinne jäänyt mitään jäljelle. Sekin on mahdollista. Kyllä minä tapaan hengellisissä kokouksessakin niitä ihmisiä, jotka itsekin ajattelevat, että he ovat uskossa ja ovat tiellä, mutta sitten loppujen lopuksi heiltä puuttuu uudesti syntyminen. Heiltä puuttuu lapseuden henki. Voi olla monta pappia, joka pitää monta saarnaa, mutta sitten siellä sydämessä ei Jeesus asu. On sittenkin vain se kuollut kirjain. Mutta Raamattu osoittaa, että henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha eikä veri mitään hyödytä. Eli me voimme tuntea kirjoituksetkin hyvin, mutta jos siihen niihin kirjoituksiin, joita me tunnemme, ei yhdy Jumalan henki, niin silloin se jää vielä voimattomaksi. Oliko se variseuksia vai kirjan oppineita, niin Jeesus siellä sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Täytyy tuntea molemmat, kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja Raamattu puhuu sellaisesta käsitteestä kuin Kristuksen sana. Siellä sanotaan, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana. Mitä se tahtoo sanoa meille? Se ei sano sillä tavalla, että asukoon teissä runsaana tämä kirjoitettu Raamatun sana. Vaan asukoon teissä runsaana Kristuksen sana. Ja sana Kristus tarkoittaa sanaa voideltu, eli asukoon teissä runsaana voideltu sana. Se sana, jossa on henki ja jossa on elämä. Ja se on se todellinen sanan kaksiteräinen miekka, se Kristuksen sana, johon tunnustautuu Jumalan voima ja voitelu mukaan. Eli se tarkoittaa, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siellä oli siellä, en muista enää valtiota, mikä se oli Afrikassa, niin siellä oli muutama hengellisen työn tekijä, tai ne oli pastoreita, ja ne eräänä päivänä ne luki Raamatusta, että Pietari käveli siellä veden päällä, kun Jeesus kutsui häntä kävelemään. Sitten ne päätti ihan järjen tasossa, että ei muuta kuin soudetaan veneellä keskelle tuonne keskelle jokea ja lähdetään kävelemään veden päällä. Mutta ne kaikki pastorit kuolivat sinne veteen. Ja syy oli siinä, että se ei ollut Kristuksen sana. Jeesus ei puhunut heille, että juuri nyt teidän täytyy tämän sanan kohdan mukaan ojentautua ja mennä kävelemään sinne veden päälle. Se oli vain järjen päätelmä, että se oli sellainen niin kuin halu vaan nyt uhmata vähän ja tehdä tällä tavalla. Mutta se koitui heille kuolemaksi. Se ei ollut elämän sana, se ei ollut Kristuksen sana. Se oli vain luettu kirjain tältä Raamatusta, mutta siitä puuttui hengen antama inspiraatio. Sitten olen joskus lukenut sen kertomuksen, ja se on teille tuttu, kun se sotapäällikkö Naiman tuli eräänä päivänä Elisan tykö. Hän tuli sinne sen takia, että sinne hänen maahansa oli tuotu vankina juutalaistyttö, ja juutalaistyttö sitten kertoi Naimanille, että jos sinä menisit sinne profeetan tykö, sinne Israeliin, niin sinä puhdistuisit vitalistasi. Hän sitten alkoi uskomaan sitä kertomusta, koska sairaus oli jo niin paha. Mutta hän meni sitten sinne, kuningas kirjoitti sitten tälle sotapäällikölle kirjeen mukaan. Ja sitten se vietiin sinne Israelin kuninkaalle. Ja Israelin kuningas ei ymmärtänyt sitä, että sieltä nyt vieraasta maasta joku tulee tänne puhdistumaan vitalista. Mutta sitten Elisa sai tietää, että tuo sotapäällikkö oli käynyt kuninkaan luona. Ja hän lähetti sanan sitten Naimanille, että tulee. Tule tännehän minun luoksi, niin sinä tulet tuntemaan, että Israelissa on profeetta ja sinä tulet pääsemään vitalistasi. Ja sitten Naiman tuli sinne Elisan oven eteen, mutta Elisa ei tullutkaan sitten sieltä kämpästään ulos, vaan lähetti vain palvelijan sanomaan Naimanille, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Sitten se koetteli tämän Naimanin ylpeyttä tämä sana ja hän päätti, että ei hän mihinkään Jordaniin lähde sukeltelemaan, että hän meneekin takaisin kotiinsa. Mutta sitten hänellä oli muutama ymmärtäväinen palvelija, jotka sanoivat, että no eihän se niin iso asia ollut, minkälaisen sanan se profeetta sinulle sanoi. Minä vähän niin kuin kuvaan nyt omin sanoin, minä luen suoraan tekstiä, minä en muista mikä lukukaan se on.
Toinen kuningaskirja 5.
Niin se oli jotain niin kuin ylpeyttä hänen sydämessään, mutta sitten hän päätti yhtäkkiä nöyrtyä ja hän meni sinne ja sukelsi 7 kertaa sinne Jordanin virtaan. Koska hän oli viisaita palvelijoita, jotka sanoi, että eihän se mikään nyt ihmeellinen asia, sinä voit mennä sinne. Että olisi se voinut jotain muutakin määrätä se profeetta tekemään kuin ainoastaan menemään sukeltelemaan Jordaniin. Ja sitten hän sukelsi sinne 7 kertaa ja sitten hänen lihansa tuli entiselleen, hän tuli terveeksi. Sitten minä olen kertonut, että saattoi olla, että joku muukin meni sukeltelemaan sinne sen jälkeen. Joku toinen vitalitautinen saattoi mennä sukeltelemaan kanssa sinne Jordaniin, mutta ero oli siinä, että hänen lihansa ei tullutkaan entiselleen. Ja syy oli siinä, että Jumala oli antanut yksilöllisen sanan Naimanille. Se oli Jumalan tapaa käsitellä Naimanin ylpeys tällä tavalla. Mutta jonkun toisen elämässä, niin hän käsitteli sen toisella tavalla. Ja paransi toisella tavalla. Niin kuin me näemme, että Jeesus samalla tavalla parantanut kaikkia sairaita. Jollekin sokealle hän vain sanoi sanan, että tapahtukoon sulle uskosi mukaan. Mutta sitten toiselle sokealle, niin hän teki sylki siihen hiekkaan, teki sen tahtaan. Ja sitten siveli ne silmät sillä hiekakakulla ja sanoi, että mene mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Ja sitten tämä ihminen tuli tällä tavalla terveeksi. Toiselle hän sanoi, että ojenna käteesi. Toiselle hän sanoi, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Jollekin hän sanoi, että mene niin kuin sinä uskot. Ja sitten se tapahtui. Eli hän käsitteli hyvin yksilöllisesti ihmisiä. Ei siellä ollut mitään yleistä kaavaa, että hän olisi ottanut kaikki sairaat, esimerkiksi Vivi, ja jokaisen kohdalla tietyllä tavalla heiluttanut oikeata kättä tai vasenta kättä, vaan hänellä oli hyvin yksilöllinen tapa kohdata jokainen ihminen. Eli hän oli tekemässä siinä sitä, mitä isä kehoitti häntä tekemään. Ja tämä on myöskin meille siinä mielessä ohje nuora Jeesukselta, että meitä on kutsuttu tekemään samoja tekoja, mitä hän teki, eli tekemään, mitä Jeesus puhuu meille ja kehoittaa meitä tekemään. Eli käsitellä ihmisiä yksilöllisesti ja toimia, mitä hän kehoittaa meitä tekemään. Mutta jos me kangistumme näihin kaavoihin ja alamme käsittelemään kaikkia ihmisiä samalla tavalla, niin sitten meidän täytyy tunnustaa, että niistä ihmisistäkin on tullut sitten robotteja. Ei ne ole tullut ne ihmiset samasta muotista, vaan Jumala loi ne erilaisiksi persoonallisuuksiksi ja käsittelee näitä ihmisiä yksilötasolla. Ja Jumala tietää sen syyn aina, että mikä esimerkiksi parantumisen estää kunkin ihmisen elämässä tai toisinpäin, ja hän tietää, että millä tavalla tuon ihmisen usko saadaan nousemaan sille tasolle, että hän kykenee vastaanottamaan terveyden. Koska sitä uskon herättämisestähän siinä oli kysymys. Kyllä se varmasti se kaveri, kun se siellä ehkä joku sen talutti, tuskin se itse pystyi kävelemään sinne, kun Jeesus sanoi, että mene sinne Siiloan lammikkoon, niin siinä alkoi siinä, kun hän marsi sitä lammikkoa kohti, niin alkoi jo usko nousemaan, että nyt kun minä pääsen tuonne lammikolle ja pesen tämän tahtaan, minkä Jeesus teki minun silmiin, niin sitten minä näin. Mutta sitten sieltä löytyy myöskin Raamatusta sellainen ihminen, jota Jeesus kosketti 2 kertaa. Hän kysyi tuolta henkilöltä, hän oli sokea, hän kysyi ensimmäisen kerran jälkeen, että mitä sinä näin, niin tuo ihmisen sanoi, että minä näin ihmisiä, näin niin kuin puita. Mutta sitten sana sanoi, että Jeesus kosketti häntä uudelleen ja sitten tuo ihminen näki täydellisesti. Että Jeesus kohtasi häntä ja kosketti häntä 2 kertaa ja sitten se näkö tuli täydelliseksi. Eli jossakin asioissa se parantuminenkaan, on se sitä fyysistä tai sitten henkistä tai näitä sydämen haavoja tai mitä tahansa, niin jossakin asioissa voi olla, että Jeesus koskettaa niissä 2 tai 3 kertaa tai useamman kerran, mutta sana sanoi, että hän vie sen hyvän työn päätökseen, jonka hän on aloittanut meissä. Jos me kiinnitämme uskomme elävään Jumala, odotamme sitten terveyttä, odotamme niihin sydämen haavoihin sitä taivaallista öljyä ja viiniä, niin kuin sana sanoi, että se laupias samarialainen, kun hän hoiti sitä siellä tiepuolessa olevaa henkilöä, niin hän laittoi niihin haavoihin öljyä ja viiniä. Ja nämä taas puhuu meille niin kuin pyhässä hengessä, että pyhässä hengessä on Jeesuksella antaa öljy ja viini niihin myöskin niihin sydämen haavoihin ja tietysti niihin luonnollisiinkin haavoihin. Hänellä on kaikkeen apu ja kaikkeen lääke. Mutta se voi tulla niin hyvin yksilöllisellä tavalla, että meidän täytyy korvat avautua kuulemaan ja silmät näkemään, että miten Jeesus toimii minun elämässäni. Ja sitten taas toisinpäin, että jos ja kun Jumala on kutsunut sinut auttamaan toisia ihmisiä, että alkaa kuulemaan Jumalan ääntä, että miten minä tuota ihmistä käsittelen, mitä sanoja minä hänelle sanon, mitä rakkauden tekoja minä teen tuota ihmistä varten, mikä häntä eniten puhuttelee. Ja sitten tehdä se, mitä Jumala puhuu. Jos sinä alat kyselemään Jumala edessä, että Herra, että miten minä tuon sielun voita, jos Jumala sitten antaa sinulle jonkun ajatuksen, että teen nyt tälle, että leivon vaikka kakku tänä päivänä ja vie huomenna vaikka villasukat tai jotakin, niin sitten vaan tehdä se, mitä Jumala puhuu. Ja sitten se on se rakkauden siemen, joka kylvetään. Ei aina ole kysymys siitä, että kylvetään sanoja, vaan kylvetään myöskin rakkauden tekoja. Ja se Jumalan rakkaus muuttaa. Kyllä niitä sanojakin kylvetään, mutta niiden sanojenkin takana täytyy olla elämä, joka rakastaa. Elämä, joka todistaa, että me elämme Jeesuksen kanssa ja olemme hänen ystäviänsä. Monta kertaa niistä sanoista, niistä puuttuu auktoriteettivalta, jos me vain sanomme, että tämä ja tämä on Jumalan tahto ja näin tulee toimia. Jos me emme itsekään tee sillä tavalla, kun me sanomme, niin sitten niistä sanoista puuttuu se taivaallinen auktoriteettivalta. Eli kaiken sen todistamisen, Jeesuksesta todistamisen takana, niin siellä täytyy olla myöskin elämä, joka todistaa, että me elämme Jeesuksen seurassa. Olemme hänen ystäviänsä ja teemme hänelle työtä. Tällaiseen hän on meidät kutsunut. Hän kehoittaa meitä tekemään, mitä hän käskee meidän tehdä. Ja minä otan muutaman jakeen täältä Filippiläiskirjeestä vielä tähän loppuun toisesta luvusta ja sitten lopetan ja kiitän, että olette kärsivällisesti jaksaneet kuunnella. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskauksessi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Minäkin haluan uskoa tänään iltapäivänä, että minä en ole turhaan juossut, enkä ole turhaa vaivaa nähnyt teidän tähtenne, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja Herra, sinä näet, että jos jonkun elämässä on Iisak, joka on tullut rakkaammaksi kuin sinä Jeesus olet, niin Isä, anna tuo Iisaks tulla sille paikalle sinne Moorian vuorelle uhrattavaksi, Herra, että Kristus Jeesus saa olla kaikki kaikessa, halleluja. Herra, me koroitamme tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimeen yli kaikkien nimien, ja koroitamme Jeesuksen nimeen yli kaikkien Iisakkien ja yli kaikkien sitevien valtojen ja voimien, ja julistamme, että jokainen ies murtuu voitelun pakosta, joka on asetettu tai asettunut Jumalan tuntemista ja Jumalan tekoja vastaan, niin Isä, murtukoon jokainen ies voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja laskeutukoon ylösnousemuksen voimaa, ja laskeutukoon tässä hetkessä joihinkin hartioihin ja sinne yläselkään Jumalan parantavaa valtaa ja voimaa, ja tulkoon nuo hartia ja tuo yläselkä terveeksi, ja Jeesuksen nimessä tuo kipu vaietkoon ja olkoot hiljaa Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja kiitämme, että sinä oikein virtaa sinun terveyttäsi, Jeesus, sinun verisistä käsistäsi, sinun naulojen pistämistä käsistäsi, halleluja. Kiitos, että sinä riipuit siellä maan ja taivaan välissä vanhurskas vääräin puolesta ja kuolit oikeaan aikaan meidän puolestamme, ja kiitämme, että olemme taas saaneet tulla tähän taivaisten valtakuntaan ja tähän taivaalliseen Jerusalemiin sisälle, ja kiitämme, että saamme elää ja liikkua pyhässä hengessä, halleluja, ja anna Herra meille armo kutsua ihmisiä sisälle sinun valtakuntaasi ja jopa pakottaa, niin kuin sana sanoi, että pakottakaa heitä tulemaan. Herra, anna armo oikein työntämällä työntää ihmisiä sisälle sinun valtakuntaasi, jopa pakottaa, koska kutsutut eivät olleet arvollisia ihmiset, vaan he menivät kuka pelloilleen, kuka millekin askareilleen, mutta Herra, anna ne löytyä, jotka ovat arvollisia, jotka tahtovat kääntyä sinun puoleesi. Herra, tämän Pihtiputaankin kohdalla, mistä ikinä olet ihmisiä lähettänyt, niin Herra, anna löytyä niitä, jotka ovat katsotut arvollisiksi. Herra, anna se sana, mitä nämäkin rakkaat veljet ja sisaret ovat kylväneet ja tulevat kylvämään, niin Isä, anna se tulla rukouksin kasteluksi, niin Herra, että se sana itää ja antaa täyden sadon, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen sadon, halleluja. Herra, siunaa ne rakkaiden ystävien kylvötyö menestymään, ja Herra, siunaa paljon rukousta, että se kylvä tulee kastetuksi, että nousee ja syttyy ja syntyy paljon vanhurskauden hedelmää, paljon taivaallista, soveliasta rakkauden hedelmää. Herra, siunaa meille jokaiselle kasvua, että me pääsemme opetuslapsi koulussa siihen vaiheeseen, että sä todella voit sanoa, että sinä olet minun ystäväni ja sinulle minä puhun kaikki, että minä en enää kutsu palvelijaksi, vaan kutsun ystäväksi ja kerron ystävälleni kaikki. Herra, siunaa meille kasvua sinun sanassasi, kasvua pyhässä hengessä ja siunaa kasvua kaikissa elämän tilanteissa, menemisissä ja tulemisissa. Anna Kristuksen mieltä. Anna lempeyttä ja pitkämielisyyttä, Herra, kanssamatkaajia kohtaan, halleluja. Herra, anna anteeksi antavaa mieltä, jos jollakin on jotakin moitetta toinen toistansa vastaan, niin Herra, anna se päätös nousta tänä päivänä sydämessä, että Jeesuksen nimessä minä annan anteeksi. Ja rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Isä, jos jossakin sydämessä vielä muistetaan kärsittyä pahaa, niin Isä, anna laskeutua sinne niin paljon Kristuksen rakkautta, että se asia enää ajatuksessa sen astu, eikä tule enää huulilta ulos, vaan rakkaus sen unohtaa, rakkaus sen peittää, halleluja. Herra, me ylistämme tässä hetkessä, kiitämme veren voimasta, kiitämme oikean korvan kohdalla terveydestä. Jeesuksen nimessä tulkoon täysin normaali kuulo siihen korvaan, halleluja. Ja kaikki se sointi siinä, soiminen siinä korvassa, päättyköön Jeesuksen Nasaretin nimessä, se korva tulkoon terveeksi ja kirkastukoon Kristus Jeesus tänä päivänä, halleluja. Kiitos, Herra, että kohtaat jotakin oikeata korvaa oman nimesi kiitokseksi ja kunniaksi tänä päivänä. Kirkastukoon sinä Kristus ja tulkoon kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kohtaat kaikkien lapsiesi tarpeet, jotka olet tänä päivänä lähettänyt, Herra. Suosi armo, Herra, ettei kukaan tyhjänä lähde pois eikä palaa kotiinsa, vaan Herra, jos jollakin sydämellä on taakkoja, niin Herra, anna ne jäädä tässä hetkessä alttarin äärelle. Ja Herra, jos jossakin sydämessä on synti, niin Herra, anna se tulla hyljetyksi, että veri saa sen puhdistaa. Ja Isä, jos jossakin sydämessä on aiheeton syytös, minkä sielun vihollinen on saanut sinne pistetyksi, niin Isä, me vastustamme tätä syytöstä ja sanomme siitä irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme siitä sanasta, että kun sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalan tekoihin, niin Herran oikein laskeutua uskon henkeä ja uskallusta Jumalan tekoihin, rohkeutta toimia, sillä sanoi, että pyhä henki on myöskin rohkeuden henki, niin täytä, Herra, oikein niin kuin täytit ensimmäisenä helluntaina pyhällä hengellä ja tulella, niin täytä, Herra, meitä viimeisten päivienkin lapsi ja pyhällä hengellä ja tulellaan sen Joelin profeetian täyttäjä tänä päivänä, että viimeisinä päivinä olet vuodattava henkeäsi kaiken lihan päälle, niin vuodata tänä päivänä henkeäsi kaiken lihan päälle, vuodata jokaisen ylle, jonka olet lähettänyt, vuodata oikein uskon henkeä ja tulta pyhässä hengessä toimia ja tehdä, Herra, sinun tekojasi, halleluja. Kiitos, että kohtaat jotain takaraivoa ja niskaa tässä hetkessä ja kipu väistykööt Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja kaikki ne sellaiset ahtaat verisuonet avautukot siellä niskassa ja takaraivossa ja tulkoon terveyttä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos, se ongelma lähtee Jeesuksen nimessä ja veressä. Kooressa ja kiitämme, että veri virtaa niissä suonissa Jumalan kunniaksi, halleluja. On laskeutunut parantuminen, on laskeutunut vapaus, joka on veressä, halleluja. Halleluja. Corre se chiedele senti de glori. Corre se ja. Kuoleman pelon valta ki on voitettu jossakin sydämessä. Kuolema ki on voitettu ja valtoja, vaikka se onkin vihollisesta viimeinen, niin senkin täytyy alistua Jeesuksen nimen ja veren alaisuuteen. Halleluja. Kiitosta kuoleman pelkoon ulkona jostakin Sami-majasta tänä päivänä. Ja tuossa sydämessä on syvä Jumalan rauha, eikä ole murhetta, että minä päivänä isä kutsuu kotiin. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu Herrain Herra. Vuodata Herra sinun siunaustasi, sinun rakkauttasi, sinun johdatustasi ja varjelustasi näille rakkaille tästä hetkestä aina eteenpäin pyhässä hengessä. O resedei, Herran näin rakkaiden ilon tulla täydelliseksi. Jeesuksen nimessä me kiitämme täydellisestä ilosta. Halleluja. Ja näille rakkaille armo tehdä sitä, mitä sinä käsket ja puhut heille, että he todella ovat todellisia ystäviä ja tekevät Jeesus, mitä sinä käsket heidän tehdä. O resekedele besende de glory. Herra, siunaa heille paljon hedelmää ja siunaa hedelmää, joka pysyy. Siunaa runsas hedelmä, joka pysyy, joka on Kristuksessa syntynyttä hedelmää. Halleluja. Kiitosta siunaa taivaallisista ja varustat palveluksen tyyhön, sielujen voittamiseen ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kiitosta annat voitelua kaikkiin armolahjoihin ja Herra, jos lisää uskot armolahjoihin, niin me kiitämme sanastasi, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Isä, minä pyydät armoa, että sinun henkesi, pyhä henkesi jakaa tänä päivänä niin kuin tahtoo, Herra. Avaa sydämiä vastaanottamaan, mitä ikinä olet varannut näille rakkaillesi, niin avaa Herra sydämiä vastaanottamaan. Halleluja, lisää lahjoja. Sanasi kehoittaa anomaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti, niin me anomme niitä nyt lisää Jeesuksen nimessä, että seurakunta rakentuu runsaammin Jeesuksen nimessä. Koresekedelebe, oresedelebe sendede glori. Kiitosta laskeutuu lahjoja pyhältä. Koresedelebe sendedelebe, laskeutuu profetoimista, laskeutuu kieliä, kielten selitystä, ilmestystä, viisautta, rakkautta. Koresedele, terveeksi tekemisen lahjoja. Koresede, uskon henkeä. Koresedelebe sendedelebe sendedele, orelede sendedele. Laskeutuu kyky hoitaa ja hoivata ja lohduttaa. Koresede kendede senti, korelede sendedehi. Kunnia ja ylistys Herra sinulle, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herra, että siunaamalla siunaa ja enentämällä enennät isää Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut. Aamen.